Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка кажа, што палітвязні самі хочуць сядзець у турме і чакае ад іх прашэнняў. У Менску папярэджваюць арганізатараў народнага сходу, але абяцаюць іх не чапаць. Беларускі рубель працягвае падзенне. Сёння курс наблізіўся да 8 тысяч.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзінаў, у студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень, сёння ў свеце. Нобелеўскую прэмію міру падзеліць паміж сабой Элен Джонсон, сэр Ліф і Лей Макбовая з Ліберіі, а таксама Тавакуль Карман з Йемену. Нарвежскі Нобелеўскі камітэт прысудзімы ў гэтую прэмію за негвалтоўнае змаганне за бяспеку жанчыны за іх права на ўдзелу ў пабудове мірнага свету. Элен Джонсон, сэр Ліф, прэзідэнтка Ліберіі з 2006 году, першая прэзідэнтка жанчына ў гісторыі Афрыкі. Лей Макбовая і Тавакуль Карман – актывісткі руху за роўныя правы для жанчын. Міністр замежных справаў Турэччыны Ахмед Давуд Аглу заклікаў французскі ўрад перагледзець гісторыю Францыі і паглядзець на каліяльную палітыку, якую Францыя праводзіла ў мінулым. Заява Давуд Аглу прагучала пасля таго, як прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заклікаў Турэччыну звярнуцца да яе мінулага і прызнаць генацыдам масавае забойства армян на тэрыторыі Асманскай імперіі ў гады Першай сусветнай вайны. Выступаючы на прэс-канферэнцыі ў Анкары, Давуд Аглу сказаў, што Турэччыны і Армія вядуць сумесную працу, накіраваную на нармалізацыю дачыненняў паміж дзвюма краінамі, і што заява Сарказі можа аказаць негатыўны ўплыў на спробы прымірэння. Афганскаму ўраду і НАТО і праз 10 гадоў пасля звяржэння Талібану не ўдалося забяспечыць мір у Афганістане. Аб гэтым заявіў прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай у інтэрв'ю BBC, прысвечаным 10-й гадавіне пачатку ваеннай аперацыі ЗША і іх саюзнікаў у Афганістане. Карзай абвінаваціў Пакістан у падтрымцы баевікоў і адзначыў неабходнасць знішчэння іх сховішча ў гэтай краіне. Раней былы камандуючы міжнароднымі сіламі ў Афганістане генерал Стэнлі МакКрыстал заявіў, што ЗША пачалі вайну ў Афганістане са спрошчанымі ўяўленнямі аб гэтай краіне і да сёння не ведаюць, як завяршыць працяглы ваенны канфлікт. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. Дзяржаўная дума Расіі прыняла прэзідэнцкі законапраект аб зніжэнні прахаднога бар'ера на парламенцкіх выбарах з 7 до 5%. Мяркуецца, што закон пачне дзейнічаць з 2016 году, а бліжэйшыя выбары ў Дзярждуму ў снежні сёлета пройдуць паводле ранейшых правілаў. Фракцыя «Справядлівая Расіі» прапаноўвала знізіць бар'ер да 3% і ўвесці яго ў дзеянне неадкладна, але гэтая папраўка не прайшла. Камуністы падтрымалі прэзідэнцкі варыянт. Цяпер дакумент накіроўваецца на разгляд у Савет Федэрацыі. У сірійскім горадзе Аль-Растан, які тыдзень таму ўзялі пад кантроль войскі сірійскага прэзідэнта Башара Асада, вайскоўцы блакавалі сёння мячэці, каб прадухіліць акцыі апазіцыі пасля традыцыйных пятнічных малітваў. Паводле праваабаронцаў, мячэці былі аточаныя супрацоўнікамі сіл бяспекі ў цывільным. Расія будзе і надалей выступаць супраць прыняцця ОАН аднабаковых санкцый для адхілення рэжыму ў розных краінах, заявіў сёння прэзідэнт Расіі. На думку Дмітрыя Мядзведзева, заблакаваная Масква резолюцыя Рады бяспекі па Сырыі, прапанаваная Захадам, не выключала паўтарэння ў гэтай краіне лібійскага сцэнару. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Адрас свабода.